Blaðsíða 87. Megi máttur tungumálsins ætíð vera með þér. Með myndatexta segir: Sérðu þennan? Þetta er hann Mimmi. Hann er ekki kátur. Það er eins og eitthvað angran. Það mætti halda hann sé gramur. Eins og hann sé leiður eða reiður. Líkt og hann langi að segja einhverjum rækilega til syndana eða fá hressilega útrás fyrir tilfinningar sínar. En það getur hann bara alls ekki. Já, reyndar gefur hann okkur vísbendingar. Hann gefur frá sér reiðileg hljóð, hoppar upp og niður, ber sér á brjóst eða öskrar vígalega. Og við skynjum samstundis að eitthvað angrar hann. En hvað? Er hann beittur óréttlæti eða hefur hann sterkar skoðanir sem hann þarf að tjá? Það getum við ekki vita fyrir víst því Mimmi talar ekki eiginlegt tungumál. Í hugsanablöðru stendur: Spakmælið pennan og sverðið er þekkt á mörgum tungumálum. Hvað er átt við? Álíktið og ræðið. Pennin er beittari en sverðið. Í verkefnarama stendur: Mimmi fær mannamál í 5 mínútur og nær að tjá sig. Hann þarf að koma ýmsu á framfæri og biður ykkur að skráða niður. Skrifið hratt því tíminn er naumur. Hvað er að hrjá Mimma?